Вы слухаеце радыё Свабода.
Зараз пра падзеі і даты чацвярга 6 кастрычніка.
Спярша коротка пра надвор'е.
У Беларусі воблач, тэмпература да 18 градусаў цяпла.
У гэты дзень у Беларусі і ў свеце.
У межах тыдня Нямеччыны дзень маладога навукоўца. Маладыя беларускія навукоўцы змогуць прадставіць свае навуковыя распрацоўкі, праекты, правесці міждысцыплінарныя дыскусіі. Гэта ў будынку Нацыянальнай акадэміі навук у Менску па вуліцы Акадэмічнай, дом 1. У Лондоне у ганараванні міжнароднай прэміі імя Ганны Паліткоўскай у галіне правоў чалавека.
Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас звернецца да парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
У Стокгольме будзе абвешчаны лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры.
Таксама ў гэты дзень 6 кастрычніка.
У 1788 годзе распачаўся 4-гадовы сойм, іншая назва – Вялікі сойм. Гэта быў вальны сойм Рэчы Паспаліта, які адбываўся ў Варшаве 6 кастрычніка 1788 па 30 чэрвеня 1792 году. Сойм правёў шэраг радыкальных рэформаў у эканамічнай, палітычнай, сацыяльных сферах. Увядзенне рэкрутчыны ў 1789 годзе, павелічэнне колькасці войска, частковае ўраўненне правоў мяшчанаў са шляхтаю, наданне правоў габрэям і праваслаўным. Найвышэйшым дасягненнем сойму лічыцца прыняцце канстытуцыі 3 траўня.
У 1939 закончылася польская абарончая вайна. Пад Коцкам перад немцамі капітулявала апошняя рэгулярная частка польскай арміі, самастойная аператыўная група Палесі пад камандаваннем генерала Леберга.
У 1948 у сталіцы Туркменіі Ашхабадзе адбыўся трагічны землятрус, у якім паводле найноўшых дадзеных загінулі каля 160 тысяч чалавек.
У 1953 з галоўнага канвееру Менскага трактарнага заводу сышоў першы серыйны трактар «Беларусь».
У гэты дзень 6 кастрычніка нарадзіліся.
У 1876 Ян Булгак, фотамастак і этнограф. Родная вёска Булгака Асташына ў цяперашнім Наваградскім раёне. Дзякуючы Булгаку да нашага часу дайшлі выявы людзей, вёсак і гарадоў, а таксама архітэктурных помнікаў краю, якіх даўно няма ў рэчаіснасці.
У 1888 нарадзіўся Лё Карбюзе, французскі архітэктар і дызайнер.
У 1908 Алесь Мілюць, заходні беларускі паэт.
У 1927 Пауль Бадура Шкода, аўстрыйскі піаніст.
У 1940 Віктор Паўлоў, савецкі і расійскі актор тэатра кіно.
У 1948 Джэры Адамс, ірландскі палітык.
У гэты дзень памёрлі.
У 1677 Альберт Кайловіш, беларускі пісьменнік, паліміст і гісторык.
У 1809 Францішак Бялінскі, генерал-майор войска кароннага, пісар вялікі каронны, асветнік, педагог, прыхільнік усеагульнай адукацыі.
У 1929 Чэслаў Янкоўскі, польскі паэт, крытык, публіцыст, гісторык, краязнаўца.
У 1991 Ігар Талькоў, расійскі спявак.
У 1996 Станіслаў Каласанты Рояк, рымска-каталіцкі дзеяч, цытата на памяць.
Паэзія ў сэрцы чалавека, і менавіта таму чалавек здольны авалодаць скарбамі, якія хаваюцца ў прыродзе. Карбюзье.
Рубрика «Новы дзень. Штодня» ў эфіры «Свабоды». А зараз вынікі дня, серады, 5 кастрычніка.